Durangoko azokan gaur liburutegi bat, nabarmenduko dute. Bakeren aldeko liburutegiak bat baino gehiago dira munduan, baina guztien artetik bat berezia bada, hori Kobane hirian dago, Siria iparraldean, kurduak nagusi diren herrian. Rodi Hessen eta Perwin Emo, senarremazte gazteen omenez egindako liburutegia. Urruti dagoen liburutegia izan arren, gaur gertuago sentituko dugu izan ere, Durangoko azokan, Kobaneko liburutegi honen historia jasotzen duen dokumentala aurkeztuko baitute, Maria Agirre?
Bai, ala da, euskaraz, ala ere izena jarri diote dokumentalari eta kurduera seginda dagoen lan hau, euskarazko azpitituluekin ikusi ahal izango da.
Hem jeki ki froxia bukuak aportuk jona u hibiak eko hatia txekera.
Sherwan Bilal, Yusef, zuzendariak egindako dokumentalean kontatzen da, Rodi Hessen eta Perwin Emo senarremazte gaztek zuten ametsa. Kobane hiria indar islamiarretatik askatu bezain laster liburutegi bat zabaldu nahi zuten bertan. Baina Rodi eta Perwin 2015eko ekainean erail zituen ISIS talde terroristak familiako beste 7 kiderekin batera, Turkiatik zuzendutako erasoan hil zituzten islamiarrek. Bizirik geratu ziren familiartekoek baino ez dute etxi eta senarremazte gazteen ametsa egi bihurtu dute. Kobanen bakearen aldeko liburutegia ireki dute. Egunero, aurrak, gazteak, zein helduak joaten dira bertara, eta kurduen kulturaren erreferentzia gune bihurtu da. Nahigabe, tristura, traba eta oztopo guztien gainetik, hala ere, Kobanek badu liburutegia.
Gurekin da, Alaitz Barriozabalgoitia, Durangoko Suargi Gobernuzkanpoko Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, Alaitz?
Bai, egunon.
Bueno, kontatu dugu, handi urkiak behintzat kontatu ditugu, Kobango liburutegiaren historiaz, baina pentsatzen dugu desente luzeagoa eta sakonagoa izango dela, zu kontatzuko daukazuna, hangoaz?
Bueno, egia esan ez dut asko sakondu nahi gure dagoenak ikusi ba, bihar emango dugu dokumentala, así que va gerturatzeko, baina bai, egia esan dokumental horren, liburutegi horren historia nahiko gigarria eta berezia da, bai.
Mm-hmm. Esan dugu Durangok eta Kobane hiriak baduzuela harreman berezia, konta iguzu noiztik?
Ba, 2017 urtetik dauzen idetuta Durango eta Kobane. Urte bat harinago Durangotik joan ziren, Durangotik joan ziren lau lagun. Eta, bueno, bertan ikusitakoagaz, Durangora heldu ziren, eta zeniretza bat urten zan hortik, herri bombardatu bezala.
Durango eta Kobane biak, ez da?
Kobane, bai, biak, bai. Eta zeniretza horre, genero ikuspuntua deko, eta besteak beste, Estatu Islamikoak suntzitu dan emakumeen akademia berrera ikintzen lagundu dau Durangok.
Uh-huh. Eta zuek, Durangoko ordezkaritza bat, izan zeineten Kobanen 2018 urtean, zure ere talde horretan zinen, Kobanera joan zinen, ze impresio?
Egia zan, nahizta oso urrun egon, lehenengo gauza burura etortzen jatzen da, ez garela hain desberdinak, ez? Azken finean, santzeko tasun asko dauz, eta hori konginerara bertako beharrak ezagutzeko, aber zelan doi esan gure proiektuak bertati bertara ezagutzeko, eta bien harrien arteko zubiak eraikitzeko bai.
Eta orain, ibidei hori esan daiteke bueltan dela, ez da, hau da, bertatik etorri dira, Durangora hiru emakume kurdu, eta orain egunotan gurekin daude Euskal Herrian.
Bai, kostau da, asko kostau da, hauek ekartzea, hirugarren aldia da, ahalegin hau egiten dugune. Lehenengo ahaleginan, baimenegaz, arazoak egon ziren, bigarren ahaleginean, bidaia hasi baino bi aste arinago Turkiak Kobane erasotu zuen, inbaditu zuen, eta emakumeak ez bidaiatzea erabaki zuten. Eta orain azkenean hemen dauzgu gaz bai.
Bueno, oraintza aurkeztuko ditugu iruditzen bazaizu.
Bai, Maria, zuk bisita egin diezuta.
Hori da, baina Laitze Berriozabalgoitiak esan bezala, ba, Siriako ipar eta ekialdeko administrazio autonomoko ordezkaritza bat da, hain zuzen ere, Euskal Herrira etorri dena, zehazki Durangora, Zuargi taldeak gonbidatuta. Bain zuzen ere, Rojava eskualdetik etorri dira, hiru emakume kurduak Durangora. Gu haiekin izan gara, kurdueraz mintzatu zaizkigu eta gazteleraz mintzo den itzultzaileak lagundu digu, ba, elkar ulertzen, ezta? Entzungo ditugu ere hiru emakume hauek agurtzen lehendabizi.
Kaixo, ni naiz Rauda Hasan.
Kaixo, ni naiz Nariman Abdike.
Kaixo, ni naiz Menan Mohamed.
Alaitz, konta iguzu, zeintzuk diren?
Ba, Rauda Hasan, Jazira Kantoiko edo Provintzako Kultura Ministroa da. Nariman Mohamed, Siria Ipar eta Ekialdeko intelektualen eta idazleen Batasunaren presidentekidea, eta Manal Mohamed, Kongraztarreko Siria Iparraldeko emakume mugimendu guztia parte hartzen dituen instituzioaren diplomazia ataleko kidea.
Azaroaren amaieran iritsi ziren Euskal Herrira, ez dakite Durangoko azokan atzo egon ote ziren edo gaur duten bertara joateko asmoa edo
bai, bueno, gaur bizitatuko dabe eta gero ja bihar ba, bertan aparte hartuko dabe, ba, amabietan dokumentalaren proiektzioarekin, bai.
Beraz, dokumentala bihar da, ez da?
Bai, bihar, abenduak zei.
Bale,
bai.
Abenduaren zeian da. Oso bai. Ondo, bueno, esan dugu Rojava eskualdeteko etorri direla, Kobane iria ere bertan kokatuta badago, Rojava eskualdean. Eskualde hori eta kurduek biziduten egoera hobeto ulertzeko, ba, azalpen hauek prestatu ditugu Juanjo San Miguel gure lankideak.
Rojava, Siriako ipar eta ekialdeko lurraldea da. Bertan, kurdua dira nagusi, baina ez da eskualde honetan bizien herri bakarra. Bertan, arabeak, siriarrak eta turkomanoak ere bizi direlako. Orain dela 10 urte, Sirian hasitako gerra zibilak eman die aukera kurduei, euren lurraldearen jabe izateko eta han benetako estatua sortzeko. Estatu Islamikoaren aurkako borrokan protagonismo berezia izan zuten gizon eta emakume kurduek, besteak beste, sufrimenduaren ikur bihurtu zen Kobane irian. Kurduek Estatu Islamikoa menderatu ondoren lortu zuten guztia besteak beste, Estatu Batuak eta Mendebaldeko potentzien laguntza izan zutelako. Baina burujabetza gauzatzea lortu zutenetik Turkiaren aurkako jarrera eta presio gogorra dute. Rojava lurralde hau Turkiako mugan dago eta Tayyip Erdogan presidentaren gobernuak ez die inungo aukerarik emanai, besteak beste Turkiako kurduentzat eredu eta laguntza izan ez daitezen. Kurduak bost estatutan sakabanatutako herria dira, Turkia, Siria, Irak, Iran eta Armenian. Estaturik gabeko munduko gutxiengo handiena dira. Sirian, lehen Iraken bezala autonomia lortu dute, baina oraindik ere jasaten duten presio handia da. Siriako gerra hasi aurretik, kurduak zapalduta zeuden eta euren hizkuntza debekatuta. Orain berriz, estatu gisa antolatu dira eta Ekialde Hurbileko konstituzio aurrerakoiena dute.
Siria iparraldera eraman gaitu Juanjo San Miguelek Rojava eskualdera. Alaitz, duela 10 urte hasi zen Rojavako iraultza eta oso ezaguna egin zen munduan, ezta?
Zoritzarrez bai.
Bai.
Zoritzarrez bai, Kobaneko asedioa bertatik bueno, oso gertu bizi gendun, telebistakatek eta katzedari askok retransmititu zuten zuzenean. Eta gaur egun ondino Turkiak ba, eskualdea mehatzatzen ari da. Adibidez, Afrin dala Rojavako kantoi edo provintzia bat, ba, Turkiak okupatuta dauka. Eta esan bezala, ba, orain bi urte ona etorri behar zan delegazio bat, ba, bidaia bertan bera utzi behar gendun horregatik.
Eta irudiak, ez da, emakumeak ba, borrokan, irudioiek mundu zabalean ikusi genituen, eta ikur bilakatu ziren ere bai, ez da?
Bai, egia esan emakumeek jaso duten edo bueno, hartu daren eskubideak eta parekidetasun hori benetan mirestekoa da, ez? Eskualde horretan. Bai, eta kontestu inguru horretan, gehien bat.
Bueno, esan dugu Euskal Herrira, etorri direla, bertatik, hiru emakume, Nariman, Rauda eta Manal, eta gure artean dira orain hemen, agenda estua izango dute, eta gu haiekin elkartu ginen nagore, eta orain arte ikusitakoaren inguruan, ba, hauxe esan zigun, Rauda Hasan, kultura ministroak, oso gustora Euskal Herrian jaso duten harrerarekin.
Azaroaren 29an, iritsi zineten Euskal Herrira, zer moduz?
Euskal Herriak harrera bikaina egin digu. Euskal Herriak ere asko sufritu du eta horregatik beste herri batzuen sufrimendu ulertzeko gai da.
Beste biek ere hala esan ziguten, eh? Harrera bikaina izan dela eta gainera ez direla atzerritarrak sentitu, gainera ikusi dute ba gutxi gorabehera kurduen errealitatea, ba ezagutzen dela, ezta? Gurean ez dela arrotza eta hori goraipatzekoa iruditu zaie. Eta nola ez, askok dute buruan, ba esandakoa irudi bat 2014. Urtekoa, emakume kurduak borrokan estatu islamiarraren aurka eta horretaz ba hauxe esan digute.
Hasieratik emakume kurduek aurre egin dugu eta militarki antolatu gara estatu islamiarraren aurka. Baina autodefensarako sisteman ez dute emakume kurduek bakarrik parte hartu, arabiarrek ere lagundu dute. Rojavako irautza emakumeen irautza gisa ezagutu da, emakumearen parte hartzea aktiboa izan delako.
Manal Mohamed ari zen hizketan eta aipatzen genuen bertan egin duten konstituzioa Ekialde Hurbileko aurrerakoienetarikoa dela eta emakume kurduek gainera protagonismo berezia dute konstituzio horretan.
Lehen beti esaten zen, lehenengo irautza eta ondoren konstituzioa eta horrikusiko dugu zein eskubide izango dituzten emakumeek. Baina oraingo irautza honetan guk argi eta garbi ikusten genuen lehendabizi arauak jarri behar genituela, ondoren autogobernuaren erakunde guztietan emakumeek presentzia izan zezaten. Horrela lortu dugu gaur egun erakunde guztietan gizon eta emakumeen presentzia berdina izatea.
Alaitzagian hori azpimarratzekoa ez da, emakumearen presentzia arlor guztietan Rojava eskualdean.
Bai, bai, emakumearen legea be bai sortu dabe, oin ba, aldatzen da bizela, bueno, berritzen da bizela, eta bai, egia esan kopresidentearen hori kopresidentzien asunta oso deigarria da bai.
Duela bi urte ez dago gerrarik bertan, hala ere Turkiako armadaren erasoak etengabeak izaten ari dira eta eurek salatzen zuten nazioartea isilik dagoela eta eurek hori ozen salatu nahi dutela.
Bai, zoritzarrez Turkia ba, politika geoestrategikoa dalata, nazioartea oso izilik dago eta bai hori mingarria da bai.
Bai, Eusko Legebiltzarrean egon zarete, Nafarroako bai. Parlamentuan ere bai eta bueno, Kataluniako parlamentuan ere uste dute izan direla ja da, ezta?
Oraindik ez die izan, baina Katalun ofizialki Rojava eskualdea Kataluniako parlamentua bakarrik onartzen dau.
Eta eurek nahi dute Eusko Legebiltzarrak eta Nafarroako parlamentuak ere onartzea.
Rojava. Hori da, hori da. Orain dura, bidaia honegaz, Durangoko udaletzeak bai onartu da ofizialki.
Rojavako eskualdea.
Bai.
Eta ze falta da Eusko Legebiltzarrak eta Nafarroakoak onartzeko? Oraindik bidea geratzen da?
Ba, akordioa, ez?
Zaila ematen du.
Politiko guztien akordioa egia zan.
Hala itzestakite bai. Gaur eta datozen egunetan, zein planote duzuen?
Ba, esan bezala gaur Durangoko azoka bizitatuko dabe, Euskal Dendak be bai, eta bueno, Durango egun honetan sortzen den giroaz ba, disfrutatuko dabe, ze ba, merezi dute, agenda oso estua dutelako. Eta gero ja bihar, bai, bihar 12:00 irudienean, Kobaneren liburutegiko dokumentala izango da. Ez bai aurretik izenik eman behar, bai, baizik eta 10:30 ba kola egin hor eta ja aforoaren arabera ba sartuko gara.
Ederki.
Urbildu nahi badazue, bitatuta zauzi.
Hala ere esan dugu dokumentala, eta bihar aurkeztuko da, Durangoko azokan, igurdiko amabitatik aurrera. Seguruen alaitze Koban eta Durangoren arteko zeniretzak emango du, etorkizunean ere fruitu gehiago, eta izango gara hemen horien berri emateko. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.